ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልና ዓወት ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሰ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ኣብ መላእ ዓለም ይቃላሕ ሃይለ ገብረ ስላሰ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመሪፁ ተሳተፍቲ ሃገራትን ጋንታታትን ዙር ሩዋንዳ 2016 ተፈሊጠን ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና ጽቡቕ ምክትታል ኤርትራዊ ግርማይ ግብረ ስላሰ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ መበል 4 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ከተማ ኒውዮርክ ተዓዊቱ ኣብዚ ንፈለማ ግዜኡ ዝተሳተፈ ውድድር ወግዓዊ ብዘይኮነ ናይ 2:07:51 ግዜ ብምምዝጋብ እዩ ነዚ ድሕሪ ኦሎምፒክስ ኣብ ሂወቱ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዓወታት ዝተጓናፀፈ ዓፅሚ ዓወቱ ኸዓ $100,000 ኣሜሪካ ክስለም ክኢሉ ኣሎ እቲ ውድድር ኣብ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ መንጎ 3 ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ተወዳደርቲ ብዝነበረ ሓያል ምንሕናሕ እዩ ተዓብሊሉ ነይሩ ኬንያዊ ሉካስ ሮቲች ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳን ግርማይን 20 ማይል ምስ ወድኡ ግን ግርማይ መሕድግ ኢሉ ብምኻድ ኣብ መንጎኦም ፍልልይ ክፈጥር ጀሚሩ ድሕሪኡ መሪሕነቱ ከየድፈረ ብምምራሽ ካብ ካልኣይ ኮይኑ ዝተዓወተ ሉካስ ሮቲች ብናይ 62 ካልይታት ፍልልይ ዝነኣሰ ተዓዋታይ ወዲ ተባዕታይ ብምዃን ኣብ መዝገብ ክብሪ ወሰን ኒውዮርክ ሰፊሩ ይርከብ እቶም ቅድሚኡ ተዓዊቶም ዝነበሩ ዝነኣሱ ኣትሌታት 2 ኮይኖም ኣብ መበል 22 ዕድሚኦም ዝተዓወቱ ኣልቤርቶ ሳልዛር ኣብ 1980 ቶም ፍለሚንካ ኣብ 1973 እዮም ግርማይ ኣብ ግዜ ትውድድር ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ እቲ ቐንዲ መሰናኸል ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር ርእሰ ተኣማንነት እቲ እንኮ ኣማረፂ እዩ ከም ዝነበረን ክዕወት ከም ዝሓገዞን ሓቢሩ ወዲ 39 ዓመት ዝኾነ ሶማል ዝመበቀሉ ኣሜሪካዊ ዓብዲ ዓብድራሕማን ሳልሳይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያዊታት ደሰያየ ዳቢኻ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ውድድር ፈጺሙ ለሊሳ ደሲሳ ኣብዚ ውድድር ኣብ 2014 ካልኣይ ኣብ ቦስቶን ማራቶን ከዓ 2 ግዜ ተዓዋታይ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ማራቶን ኒውዮርክ ግን ውድድሩ ከይወደአ ኣብ መበል 22 ማይል ከቋርፅ ተገዲዱ ግርማይ ኣብ 2015 ኣብ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ዓለም ኣብ መበል 19 ዓመቱ ከም ዝተዓወተ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ኣብ ማራቶን ለንደንን ከዓ 4ይ ደረጃ ምውድኡ ይፍለጥ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ኒውዮርክ ዝተዓወተ ቀዳማይ ኤርትራዊ ብምዃን ድርብ ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ ካልእ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ነቲ ውድድር ዝተዓወተ መብራህቶም ክፍለዝጊ ክኸውን እንከሎ ንሱ ግን ኣሜሪካዊ ዜጋ ኮይኑ እዩ ዝተዓወተ ግርማይ ካብ ካልኦት ተዓወቲ ህቡባት ኣትሌታት ፍሉይ ዝገብሮ ኣብነት እውን ኣሎ ውድድር ማራቶን ከም ልምዲ ዝበዝሖ ኣትሌታት ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይ ዕድሚኦም ዝኣትውዎ ኮይኑ ኣብቲ ንኡስ ዕድሚኦም ኣብ ካልእ ሕፅር ዝበሉ ርሕቀታት ክወዳደሩ ድሕሪ ምፅናሕ ዝኣክል ተመክሮ ምሳኺ ዕበቱ ካብ ናይ ሓይሊ ውድድር ናብ ናይ ተፃዋርነት ውድድር ዝሰጋገሩሉ እዩ ኣብነት ናይዚ ከዓ ሃይለ ገብረ ስላሰን ቀነኒሳ በቀለን ክጥቀሱ ይኽእሉ ናይ ግርማይ ግን ብኣንጻሩ ኮይኑ ነዚ ብሂል ይብድሆ ዓወት ግርማይ ብተወሳኺ ነቲ ኬንያውያን ኣከታቲሎም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ን3 ግዜ ዝተዓወትዎ 4ይ ከይውስኹ ኣብኡ ከም ዘብቅዕ ገይርዎ ኣሎ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሜሪ ከይታኒ ን3ይ ግዜ ኣከታቲላ ዝተዓወተት ካልይቲ ኣትሌት ከም ዝኾነት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መበል 35 ዓመታዊ ማራቶን ፍራንክፈርት ኢትዮጵያዊት ማሚቱ ዳስካ ተዓዊታ ንሳ ነዚ ዓወት ዘጎናፀፈቶ 2:25:27 ግዜ ብምዝጋብ ክኸውን እንከሎ ንካልእ ኣብ ጀርመን ዝተወልደት ኢትዮጵያዊት ፋቴ ቶላን ኬንያዊት ሳራ ቸበትን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ኣኸቲላ ብምእታውያ ማሚቱ እዚ ናይ ፍራንክፈርት ዓወታ ንኻልኣይ ግዜ ተመዝግቦ ዘላ ኮይኑ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ 2011 እውን ተመሳሳሊ ዓወት ኣመዝጊባ ነይራ እያ ብኻልእ ወገን ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ሰዌቶ ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ስንታዮ ይነሱ ን3ይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣበረ ኣለባቸውን ጨሊቱ ቦጋለ ኣሰፋን ተኸታቲለን ቀዳመይትን ካልይትን ኮይነን ምዕዋተን ተፈሊጡኣሎ ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ከባቢ 85 ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ኣብዚ መፅእ ዝካየድ ሻሙናይ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ክወዳደሩ ምዃኖም ኣካየዲ ትውድድር ዝኾነ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ኣፍሊጡ እዚ ብዩሲኣይ 2.2 ደረጃ መለክዒ ዘለዎ ኣፍሪቃዊ ዙር ቅድድም መንገዲ 13 ሕዳር ጀሚሩ 20 ሕዳር ዝውድእ ኮይኑ 17 ጋንታታት ነብሲ ወከፈን 25 ተቐዳድምቲ ሒዘን ዝወዳደራሉ ክኸውን እዩ ኣንጋዲት ሃገር ሩዋንዳ ቲም ሩዋንዳ ቤነዲክሽን ክለብን ለአሚስ ስፖርቲቭ ደርዋ ማጋና ብዝተሰሚያ ሰለስተ ጋንታታት ክትውከል እያ። እተን ዝተረፋ ሸውዓተ ኣፍሪካውያን ሃገራት ኬንያ፣ ካሜሩን፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ግብፅን ኣልጀርያን ክኾዳ ከለዋ ኣርባዕተ ኣህጉራውያን ክለባት ማለት ዳይመንሽን ዳታ፣ ኬንያ ራይደርስ ዳውን ኣንደር ካብ ኬንያ፣ ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ቲም ካብ እስራኤልን ስትራደሊ ባይክኤድ ካብ ጀርመንን ከዓ ክውሰኸን እየን። ካልኦት ሓሙሽተ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፃ ጋንታታት ብተወሳኺ ክሳተፋ ዘረጋገፃ ምዃነን ፈደሬሽን ቅድዲ ምሽክለታ ሩዋንዳ ከም ዘፍለጠ መርበብ ሓበሬታ ኒው ታይምስ ሓቢር ኣላ። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣይኦሲ ዝለዓለ ክብሪ ስልማቱ ኣብ ስፖርት ደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜን ሓደ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ስፖርት ዳግም ዝናቡ ተክለ ነዚ ካብ 2000 ሒዙ ክዕደል ዝጀመረ ኣይኦሲ ዊመን ኤን ስፖርትስ ወርልድ ትሮፊ ዝተሰመየ ፅዋዕ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ከተማ ሎዛን ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት እቲ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተሰሊሙ። እቲ ኮሚቴ ንዳግም ንደቂ ኣንስትዮ ንምትብባዕን ኣዋልድ ኣብ ስፖርት ዝያዳ ንጡፋት ክኾናን ሕልመንን ትልመንን ንምውቃዕ ክብገሳ ንምግባር ሓደ መደብ ሬድዮ ብምኽፋቱ ኣመጒስዎ። ሰለስተ ግዜ ኣብ ሰሙን እናፈነወ ንሓሙሽተ ዓመታት ብዘይቋርፅ ብምዝርጋሕ ኣፍልጡ ዓወታት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ክብ ከም ዝብል ሓጊዙ ክብል ኣይኦሲ ገሊጹ። ዳግም ድሕሪ እቲ ስልማት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ልሳን መደብ ሬድዮ ስፖርት ደቂ ኣንስትዮ ዝተባህለ መደብ ዝመስረትክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ስለ ዘይብለንን ስለ ዘይስማዓንን ክብል ድሕሪ ምግላጽ፣ እዚ ስልማት ግን ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ንኹሎም ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሑ ደቂ ተባዕትዮ እውን እዩ ክብል ኣስሚሩሉ። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ እቲ ዳግም ዝፍንዎ መደብ ሬድዮ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጎዳእቲ ባህላዊ ልምድታት ዝወርደን ዓመፅ ንምክልኻል ኣብ ምሕጋዝ ዓብ ስራሕ ሰሪሕ እዩ ክብል ከም ዘመጐሶ ተፈሊጡሎ። ገዲም ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ዝሓለፈ ሰንበት ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመሪጹ። ሃይለ ኣብቲ ዝተገብረ ምርጫ ካብ 15 ድምፅታት ነተን 9 ብምርካብ ድሕሪ ምዕዋቱ በዚ ሓላፍነት ን4 ዓመት ከገልግል እዩ። ወዲ 43 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሃይለ ቅድሚ ሕጂ ናይቲ ፌደሬሽን ቀንዲ ነቐፌታታት ካብ ዘቕርቡ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቶም ኣብ መሪሕነት ፀንሑ ንኦሎምፒክ ሪዮ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ብቕዓት ዘይብሎም ክብል ክኸሶም ፀኒሕ እዩ። ድሕሩ እውን ኣብ ኣፍደገ ቤት ፅሕፈት እቲ ፌደሬሽን ኣብ ዝተገብረ ንመለክዒታት ምምራፅ ተወዳደርቲ ኣትሌታት ንኦሎምፒክስን ስሉስ ኦሎምፒካዊ ተዓወታይ ንዝኾነ ቀነኒሳ በቀለ ከይተመርፀ ብምትራፎን ንምቅዋም ኣብ ዝተገብረ ኣድማታት ተሳቲፉ እዩ። ካብ ስልጣን ኩሎም ክወርዱ እውን ብወግዒ ፀዊዕ እዩ። ሃይለ ድሕሪ ምምራፁ እቲ ቀዳማይ ዕላሙ ገይሩ ወሲድዎ ዘሎ ኣጀንዳ ነቲ ኣብ 2017 ኣብ ለንደን ዝካየድ ሻምፒዮና ዓለም ኣትሌቲክስ ኣይwፍን ኣብ 2020 ዝካየድ ኦሎምፒክ ቶኪዮን ምድላዋት ምጅማር እዩ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ሪዮ ሓንቲ ወርቂ ናይቲ ኣብ ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ክብሮ ወሰን ዘመዝግበት ኣልማዝ ኣያና ወሲኽካ ብድምር 8 መዳልያታት ጥራይ ዝተዓወተት ክትከውን ከላ ኣብ ተርታ መዳልያታት ሃገራት ዓለም ካብ ኬንያን ካልኦት መቐናቕንቲ ሃገራትን ኣዝያ ድሒራ መበል 44 ደረጃ ሒዛ ምውዳ ይዝከር። ዋላ እኳ ድሒሩ ክሳብ 200 ዝበፅሑ ኣትሌታት መርመዳደም ከካይደሎም እየ እንተበለ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ሓያለ ጉዳያት ክሲ ዶፒንግ ወይ ምጥቃም ዘይሕጋዊ ሓይሊ ዝህቡ መድኒታት ከባቢ 6 ዝኾኑ ኣትሌታት ኣወንታዊ ህላዊ ሜልዶኒየም ዝተባሃለ ፍልጥቲ ሩስያዊት ተፃዋቲት ቴኒስ ማርያ ሻራፖቫ ወሲዳቶ ተባሂላ ዝተቐፅዓትሉ ንጥረ ነገር ኣብ ደሞም ብምርኣዩ ኣብ ጥቡቕ መርመራ ይርከቡ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ እዚ ሰማዕኩሞ ይመስል ነይሩ። ሓሙስ ብኻልእ ትሕሶ ክንምለሰኩም ኢና። ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም